V zaključni pripravi s podzakonskimi akti je zakon o duševnem zdravju, ki podrobneje obravnava duševne bolezni in med drugim prinaša novost in spremembe o prisilni hospitalizaciji duševno bolnih oseb. Predlog o prisilni hospitalizaciji ni slučajen, saj so osebe, ki odklanjajo zdravljenje, ki ga pa nujno potrebujejo, in jih zdravniki lahko pomagajo le na ta način. Zgodi pa se tudi, da svojci duševno bolnih, naprimer starši, partner, odklonijo nujno zdravljenje v bolnišnici. Za marsikoga je hospitalizacija težka odločitev. V drugih oblikah zdravljenja, kot je naprimer ambulantno, pa včasih ni moč doseči dovolj stabilnega zdravja in je odhod v bolnišnico nujen. Duševno zdravje v širšem pomenu besede je v družbi večji problem kot telesno zdravje. Začetne simptome bolezni okolica pogosto spregleda. Pomenu jemanja zdravil se pripisuje manjšo vlogo in ga bolniki večkrat samovoljno opuščajo, odstotki opuščanja zdravil pa so alarmantni. Ljudje tudi ne računajo na ponavljajoča kronična stanja. Res je tudi, da na širši družbeni ravni prav za duševno bolne je najmanj narejenega, ko gre za recimo preventivo, vzgojo, izobraževalni programi, prilagojena zaposlitev, olajšave pri davkih, stanovanjske in nastanitvene možnosti in druge stvari. V povezavi s hospitalizacijo v psihiatričnih bolnicah pa obstaja tudi neprijeten spomin. V bližnji preteklosti, v času ranke Jugoslavije, so bile prisilne hospitalizacije, a ne iz zdravstvenih, temveč iz političnih razlogov. Priprava na uveljavitev nove zakonodaje in podzakonske akte o duševnem zdravju je zlasti člen o prisilni hospitalizaciji sprožil številne pomisleke, zlasti na forenzičnem področju. Prisila vedno krati človekovo svobodo, tudi človekove pravice. Zato bi bilo dobro, da se ob pripravi in realizaciji zakona sprašujemo o širših problemih ohranjanja duševnega zdravja. Kaj naredimo v preventivne namene? Ali prepoznavamo duševne stiske v svojem okolju? Pogosto niti pri najbližjih ne. Ali vemo, kako v akutnih stanjih bolezni ali duševnih stiskah pomagati? Ali najti urgentno ambulanto? Ali vemo, kako živeti z duševno bolno osebo? Ali učimo mlade zdravega življenja, ki je predpogoj za duševno zdravje? Kaj storimo za večjo življenjsko odpornost? Razmišljamo vsaj o abecedi zdravega življenja zase in za druge. Vsak posameznik lahko prispeva k duševnemu zdravju ljudi v svojem okolju in seveda največ zase. V smeri preprečevanja duševnih stisk in za več duševnega zdravja poskusimo, spoštovani poslušalci, skupaj razmišljati o vplivu besede, o poslušanju in pogovoru. Z besedo lahko ljudi seznanjamo o počutju, o stiskah, strahovih, dogodkih. Z besedo učimo, z besedo tolažimo, svetujemo, nagovarjamo. Tudi ranimo, obrekujemo, storimo krivico sočloveku. Da bomo doumeli bistvo besede, moramo znati poslušati. Moramo biti tudi sposobni vživeti se v sočloveka in njegovo doživljanje. O marsikaterih globokih in nežnih rečeh ne vemo ničesar več. Čeprav smo se v otroštvu znali zazibati v bistvo besede in bistvo bivanja. Marsikatero besedo doživljamo kot nekaj bežnega. Beseda ne zadane, ne udari, preveč postane pozunanjena. zato izgovorjene besede sploh ne slišimo. Bolni se pritožujejo, da jih v okolju ne slišijo. V šoli se pritožujejo učitelji, da jih učenci, dijaki sploh ne poslušajo. V družinah tarnajo, da drug drugega ne poslušajo oziroma slišijo. Mediji ponavljajo in ponavljajo, pa včasih sploh ne vemo, kaj je bilo izrečeno. Tudi ljudje v duševnih stiskah nam sporočajo svoje počutje, pa ga ne slišimo. Z besedo človek stopi v stik s človekom. V tem pa je včasih temeljni problem, ker je človek preprosto naravnan v zunanje dogajanje. Na področju zdravja bolj telesno kot duševno dogajanje. Če kdo reče, da ima angino, takoj vemo, aha, potrebuje antibiotik, morda posteljo, mora v posteljo, v bolniško. Če pa kdo reče, strah me je, zmeden sem, moje doživljanje ni normalno. Ostanemo brez ustreznega nasveta, ker nam ta podatek pove premalo, ker imamo premalo znanja, ker nismo slišali bistvo problema. Govorno-poslušalski odnos je zelo kompleksen. Poslušanje je zahteven in zahtevna umska in čustvena dejavnost. Da zares slišimo, moramo usmeriti pozornost in pripisati pomen slišanemu podatku. Pri tem moramo biti torej miselno dejavni, torej mora biti prepoznavanje slišanih podatkov in določanje njegovega pomena in ustvarjalno dejavni, ker je sprejeto sporočilo plod dejavnega součinkovanja preteklih izkušenj, znanja, čustev in tako dalje. Ker so pretekle izkušnje, znanje, čustva, moč razuma in drugo različne od človeka do človeka, je lahko isto govorno sporočilo za vsakega poslušalca nekaj drugačnega. Iz tega izhajajo nešteti nesporazumi in spori. Ko eden trdi, saj nisem tako rekel, drugi pa ja, tako si rekel, zopet drugi, ja, tako in tako si rekel. Teh razlik v razumevanju sporočil je zlasti veliko v družinskih prepirih in politiki in tudi, ko gre za opis duševnega dogajanja. Kaj pa pogovor, ki smo ga potrebni kot vsakdanjega kruha? Kadar smo srečni, ne iščemo pogovora. Že njena notranja svetloba ustvarja komunikacijo. Ko pa smo v stiski, potrebujemo pogovor. Zaupni pogovor. Tesnobe sveta bi radi razgrnili pred nekoga, ki mu zaupamo. A komu naj zaupamo? Neštetokrat doživljam pri delu z ljudmi, ki razmišljajo bodi si na načelni ravni, problem zadeva njih osebno, bodi si na konkretni ravni, približno takole, svojim bližnjim, svojih težav, stisk, strahov ne morem zaupati. Kaj bodo pa rekli? Prijateljem ne morem zaupati, saj me ne bodo razumeli. V čakalnicah zdravnikov pa so predolge vrste. Pa saj bo moj strah, nenavadni glasovi, žalost minila. Vendar, bolj ko odrivamo probleme, stiske, strahove, molčimo o morebitnih bolezenskih znakih, torej simptomih, bolj se odmikamo od duševnega zdravja. O telesni bolezni lažje govorimo, duševne pa pogosto zanikamo. Pa ravno o duševnem stanju bi se morali več pogovarjati, ker bi že s tem lahko marsikateri problem rešili. V pogovoru urejamo sami sebe. Veliko psihoterapevtskih oblik temelji na pogovoru in seveda poslušanju. Dvigamo življenjsko odpornost s pogovorom in poslušanjem. Ob duševni bolezni pa je strah pred zdravljenjem ali eventuelno hospitalizacijo odveč. Tudi za zdravljenje duševnih bolezni je danes veliko učinkovitih zdravil, učinkovitih psihoterapevtskih metod. Morda bo s pravočasnim in rednim zdravljenjem odpadla marsikatera prisilna hospitalizacija.